nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Priftërinjt evropian mund të t'i konvertonin njerëzit në krishterim me forcë, vetëm në vendet ku nuk ekzistonte një qeveri e fortë ose ku njerëzit jetonin në fise të shpërndara. Megjithatë, në vendet me sundimtar të fuqishëm, ata duhej të përdornin metoda më të holla, më të fshehta për të përhapur krishterimin. Propaganda dhe krishterimi në Kinë. Në shekullin e 16, gjatë sundimit të dinastisë Ming në Qin, evropianët u përballën me një sfidë të madhe. Kinezët kishin dëgjuar se evropianët kishin deportuar në vende të tjera duke përhapur krishterimin, ndaj vendosën të vrisnin çdo prift që provonte të hynte në Qin. Në vitin 1557, tregtarët portugezë krijuan një zyrë tregtare në Macao, në Kinën Jug-Lindore. Në këtë zyrë, disa priftërinj të veshur me rroba të thjeshta portugeze filluan të mësojnë gjuhën kineze dhe dialektet e saj, si dhe të studionin zakonet e vendit. Më pas, dy nga këta priftërinj vendosën të largoheshin në Macao dhe të shkonin mes njerëzve. Ata pajisën veten me objekte që mendonin se do të interesonin kinezë, do të interesonin kinezëve, orë dore dhe orë muri, libra, harta dhe mjetet të ndryshme. Sundimtari i rajonit u mahnit nga këto gjëra që kishin sjell evropianët. Për të fituar miratimin e tij, priftërinjt zgjodhën emra kinez për veten e tyre dhe filluan të vishnin rroba tradicionale kineze. Kështu ata u lejuan të qëndronin në Kinë, ndërkohë që askush nuk e dinte se ishin priftërinj. Njëri prej tyre, i quajtur Matteo Ricci, pasi fitoi besimin e të gjithëve, filloi të shkruante një libër në të cilin pajtoi parimet e krishterimit me filozofinë dhe fjalët e studiuesve të lashtë kinez. Duke u adhuruar këtë libër disa miqve të tij kinez, ai i ftoi ata të bashkoheshin me krishterimin. Kur ndjeu se nuk ishte më në rrezik, Ricci shkoi në Pekin dhe i dërgoi një orë muri perandorit kinez. Pas një kohe, ora u prish dhe perandori i thirri Ricci për ta riparuar atë. Pasi e riparoi orën, Ricci i paraqiti perandorit vegla dhe objekte të tjera interesante. Kështu ai arriti të fitojë hyrje në oborrin e dinastisë Ming. Ricci thiri dhe priftërinjt të tjerë nga Macao në Pekin dhe në fund i zbuloi natyrën e tij të vërtet perandorit, duke hapur rrugën për një prezencë më të hapur të krishterimit në Qin. Në vendet ku priftërinjt respektoheshin si njerëz hyjnor dhe jeta e tyre nuk ishte në rrezik, ndikimi i tyre mori formë dhe rrjedh tjetër. Në vende të tilla, rrobat e priftërinjve shpesh shërbenin si mbulese përsosur për aktivitete politike apo spionazhi. Një shembull i tillë është historia e priftërinjve evropian në oborrin e dinastisë Safavite në Iran. Në vitin 1627 pas Krishtit, në Rom u krijua një fakultet i quajtur propaganda, i cili ishte përgjegjës për trajnimin e priftërinjve për të përhapur krishterimin midis idhëtarëve të feve të tjera. Këta priftërinj më pas viheshin në dispozicion të mbretërve evropian për të dërguar në vende të ndryshme të botës, si përfaqësues politik ose ekonomik. Gjatë kësaj periudhe mbretërit e dinastisë Safavite sundonin Iranin, dhe shumë nga ambasadorët dhe përfaqësuesit e qeverive evropiane në oborrin Safavit ishin priftërinj. Shah Abasi, mbreti i 5 i dinastisë Safavite, kishte kohë që mendonte për një aleancë ushtarake me evropianët dhe nuk kishte asnjë pengesë për të hyrë në tregti me ta, veçanërisht në tregtinë e Mundafshit. Për këtë qëllim, Shah Abasi thirri një prift spanjoll, i cili pretendonte se kishte marrëdhënie të mira me mbretin e Spanjës dhe papën. Ai dërgoi një nga generalët e tij, Dengis Beg Rumlu, të shoqërohej nga ky prift në oborrin spanjoll. Rumlu kishte detyrë të informonte Filipin, mbretin e Spanjës, për interesin e shahut për një aleancë ushtarake dhe të shiste një sasi të madhe mundafshi iranian në Evropë, duke promovuar këtë produkt të vlerësuar. Megjithatë, pas përfundimit të këtij udhëtimi, kur Dengiz Beu u kthye në Isfahan, ai u ekzekutua menjëherë me urdhër të shahut. Gabimet e tij ishin të shumta dhe të rëndësishme. Në vend që të çonte letrën e mbretit drejt për drejt papës, ai pagoi një tregtar evropian për ta dërguar atë në Rom. Përveç kësaj, shumë nga shokët e tij u konvertuan në krishterim gjatë udhëtimit për shkak të propagandës së priftërimve. Dhe Shah Abazi e fajsoi Dengiz Beun për këtë ngjarje. Një gabim tjetër ishte se me këshillën e priftit spanjoll, Dengiz Beu nuk i shiti mëndafshët e mbretit të Spanjës, por i dhuroi ato si dhurat, duke shkaktuar humbje të mëdha për thesarin e Iranit. Kur prifti spanjoll dëgjoi për ekzekutimin e Dengiz Beut, ai u tërhoq në Shiraz e më pas u largua nga territori i Shah Abbasit, duke u drejtuar në brigjet e Gjirit Persik. Pas këtyre ngjarjeve, Shah Abbasi i dërgoi një letër mbretit të Spanjës, duke kërkuar që të mos dërgoi më priftërinjës e Murrëq si ambasador në Iran. Në letrën e tij, Shah Abbasi shkroi: "Një prift jashtë kishës është si një peshk pa ujë. Këtë herë, dërgoni një person autentik dhe të respektueshëm në Iran." Në vitin 1627, francezët, të cilët mendonin se kishin mbetur prapa rivalëve të tyre evropianë në Iran, morën leje nga Shah Abbasi për të dërguar një grup misionarësh fetar në Isfahan. Shahu, i cili besonte se prania e evropianëve do të ndihmonte ekonominë e vendit, pranoi këtë kërkesë. Disa kohë më vonë, priftërinë francezë mbërritën në Isfahan. Një nga figurat më të njohura të këtij grupi ishte At Rafael Dumans, i cili zotëron të rrjedhshëm, disa gjuhë dhe kishte njohuri të thella në shkenca, duke përdorur aftësinë e tij për të folur gjuhë të ndryshme. Ai shpejt u bë pjesë e oborrit safavit si përkthyes, duke siguruar një pozicion ideal për të kryer veprime spionazhi në emër të Francës. Rafael Dumans jetoi në Isfahan, kryeqytetin e dinastisë safavite, për rreth 50 vjet. Gjatë kësaj kohe ai shërbeu si përkthyes në oborrin e mbretërve Safavid, duke përfshirë Shah Safin, Shah Abbasin e dytë, Shah Sulejmanin. I njohur për saktësinë dhe kujdesin e tij, Rafael Dumans shkroi një broshurë të quajtur Situata e Iranit në vitin 1660, në të cilën përshkroi me hollësi gjendjen ekonomike të vendit. Kjo broshurë u dërgua Jean-Baptiste Colbert, ministrit francez të ekonomisë, i cili përdori informacionin e mbledhur për të themeluar kompaninë franceze të Indisë Lindore. Disa vite më vonë, pas vdekjes së Rafael Dumans, kompania franceze e Indisë Lindore vendosi të zgjerojë aktivitetet e saj në Iran. Për këtë qëllim u nevojit një spion i aftë dhe i kujdesshëm, i ngjajshëm me Rafael Dumans. Shatunov, ambasadori francez në Perëndërinë Osmane, zgjodhi një biznesmen të zgjuar francez që jetonte në Stamboll për të kryer këtë mision. Ky biznesmen, i quajtur Konezvel, u vesh me rrobat e një prifti dhe u nis në Iran. Në Isfahan ai u prezantua si sekretar i grupit të misionarëve francez dhe u bashkua me ta. Pa dyshim, informacioni që një biznesmen si Konezvel të mblidhte për gjendjen ekonomike të Iranit ishte shumë më i saktë e më i vlefshëm se sa ai që mund të mblidhnin priftërinë të zakonshëm. Konezvel udhëtoi nga qyteti në qytet i veshur si prift, duke mbledhur informacionin e nevojshëm për kompaninë franceze të Indisë Lindore. Lajmet që ai dërgoi në Francë inkurajuan qeverinë franceze të nënshkruante një traktat tregtar me Iranin. Në vitin 1708, u nënshkrua një marrëveshje midis dy vendeve, të cilën Irani ia dha Francës
privilegje të veçanta tregtare dhe u detyrua të mbronte dhe mbështeste misionarët e krishterë për të ruajtur pozicionin e tyre. Në thelb, ky traktat përfaqësonte një lloj kapitullimi për francezët, të cilët jetonin në Iran. Sipas kësaj marrëveshje, konsulët francez dhe përfaqësuesit politik gëzonin imunitet politik dhe gjyqësor. Kjo do të thoshte se në rast të mosmarrëveshjeve midis francezëve dhe shtetasve të tjerë, përfshirë dhe iranianët, sundimtari vendas duhet të hetonte çështjen në praninë të konsulit francez. Në praktik, francezët kishin bërë të qartë se nuk i njihnin gjykatat iraniane si kompetente për të gjykuar shtetasit e tyre. Kjo qasje synonte të mbështeste francezët, shumica e të cilëve ishin të angazhuar në aktivitete spionazhi në Iran. Në garën e qeverive evropiane për ndikim në Iran, priftërinë luajtën një rol të veçantë. Ata jo vetëm që spiononin vendin pritës, por edhe rivalet evropian. Një shembull i kësaj ndeshet në vitin 1599, kur portugezët dhe anglezët po konkuronin ashpër për ndikimin në Iran, veçanërisht në jug dhe në gjirin persik, kur dy vëllezrit anglez Anthony dhe Robert Shirley u përpoqën të përmirësonin marrëdhëniet mes Iranit dhe Anglisë në oborrin e Shah Abbasit. Portugezët dërguan dy priftërinë në Iran për të destabilizuar marrëdhëniet midis vëllezërve Shirley dhe Shahut. 4 vjet më vonë, kur Shah Abbasi ishte gati të nënshkruante një traktat me britanikët, mbreti Filipi i Spanjës dërgoi 3 priftërinë në Iran për të parandaluar nënshkrimin e këtij traktati me çdo kusht. Pas rënies së dinastisë Safavide, fitoret e Nader Shah Afsharit kundër armiqve të Iranit tërhoqën vëmendjen e fuqive evropiane. Tani evropianët ishin të interesuar të afroheshin me Nader Shahun për të zbuluar planet dhe vendimet e tij të ardhshme. Kjo tregon se prania e priftërimve dhe misionarëve në Iran shpesh shërbente si mjet për të arritur qëllime politike dhe ekonomike, duke e bërë rolin e tyre shumë më kompleks se sa thjesht një mision fetar. Dy priftërinë francezë, Bazin dhe Damian, vendosën të merrnin përsi për këtë mision. Këta dy misionar të njohur për qetësinë dhe angazhimin e tyre në përhapjen e fjalës së Krishtit dhe historisë së Biblës, papritmas ndryshuan qasjen e tyre. Ata filluan të trajtonin të sëmurët duke pretenduar se kishin studiuar mjekësi në universitetet e Francës dhe se ishin të aftë të shëronin sëmundje dhe të lehtësonin dhimbjet e pacientëve. Në realitet, njohuritë e tyre mjekësore ishin të kufizuara dhe kufizoheshin në bazat që kishin mësuar para se të dërgoheshin në lindje. Qëllimi të cilave ishte të mos paralizoheshin nga sëmundjet apo lëndimet në kushtet e vështira të misionit në vende të largëta. Që ata tërhoqën si mjek të rinj, i bëri të dukshëm për ushtarët dhe generalet e Nader Shah Afsharit. Pas një kohe, ata u prezantuan në kampin dhe midis trupave të Naderit. Dy priftërinë francez u afruan shpejt me Ibrahim Khan, vëllain e Nader Shah Afsharit, dhe fituan besimin dhe simpatinë e tij, duke trajtuar plagët që ai kishte marrë në luftë. Pas një kohe, Ibrahim Khan i cili e konsideronte Bazanin më të zgjuar dhe më të aftë, ja prezantoi atë Nader Shah Afsharit. Nader Shah, i impresionuar nga aftësitë e Bazanit, e emëroi atë si mjekun e tij personal. Pozita e mjeku të mbretit i jepte Bazanit taks të pakufizuar pran Nader Shah Afsharit. Në kampet ushtarake, tenda e Bazanit ishte më e afërta në çadrën e mbretit. Ky pozicion i privilegjuar i lejoi Bazanit të dëgjonte dhe të mbledhë informacione të çmuara për vizitat dhe bizetat private të Naderit, veçanërisht ato me përfaqësues të qeverive evropiane që ishin rival të Francës. Bazani përmendte këto detaje në letrën e tij, të cilat i dërgonte në Francë, duke shërbyer si burim i rëndësishëm i informacionit për qëllime politike dhe strategjike. Informacioni në këto letra ishte kaq i saktë dhe i detajuar, saqë u bë një nga burimet më të rëndësishme historike për hulumtimet e epokës së Nader Shahut. Një nga këto letra të tij, Bazani dërgoi një hartë të plotë të kampit të ushtrisë iraniane në Francë, duke ofruar një pasqyrë të saktë të organizimit dhe strukturës së forcave të Naderit. Në një letër tjetër të shkruar pas vrasjes së Nader Shahut, ai shprehu shpresën për të vazhduar veprimtarinë e tij në oborrin e pasuesit të Naderit, duke treguar një angazhim të pandërprerë ndaj misionit të tij. Spionazhi i priftërinjve në shërbim të Francës ishte aq efektiv sa që Napoleon Bonaparte, perandori francez, hapi një llogari të veçantë për ta disa dekada më vonë. Edhe pse Napoleoni kufizoi ndikimin e kishës së priftërinjve brenda Francës, ai zgjeroi aktivitetet e tyre jashtë kufijve të vendit. Ai bashkoi shoqatën për promovimin jashtë qytetit, për promovimin jashtë shtetit të Parisit me dy organizata të tjera kishtare dhe ndihmoi në rritjen e aktiviteteve të tyre. Për më tepër, ai urdhëroi përfaqësuesit e politik të Francës në të gjithë botën të mbështesnin këta misionar, me kusht që kjo të mos shkaktonte reaksione negative nga ana e vendasve. Napoleoni u kuptoi qartë se në disa vende, veçanërisht në ato me shumicë muslimane, ftesa për të ndryshuar fen mund të shkaktonte zemërim dhe rezistencë. Prandaj ai menaxhoi këtë çështje me kujdes. Për shembull, kur pushtoi Egjiptin, Napoleoni pretendonte se ishte konvertuar në Islam dhe ndryshoi emrin e tij në Ali Pasha për të fituar simpatinë e vendasve. Ai gjithashtu e kuptoi rëndësinë e pranisë së priftërimve si agjent të fshehtë. Napoleoni tha: "Misionarët mund të jenë të dobishëm për ne në Azi, Afrikë dhe Amerikë, sepse ne i detyrojmë ata të mbledhin njohuri për të gjithë vendet që vizitojnë. Veshja e tyre priftërore jo vetëm që i mbron nga rreziqet, por edhe i mban të fshehtë rolin e tyre në spionazhin politik dhe tregtar." Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Thank you. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabart me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij,
me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anwar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njerëzit dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tuval jawahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe përqafimit të saj nga njerëz të ndryshëm nga e gjithë bota. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Zonja Jameka Neil, amerikanes apo konvertuar në islam, shprehet: Asnjëherë nuk më pëlqente imazhi i femrës në mendjen dhe shoqërinë perëndimore. Kultura e këtyre popujve nuk i jep femrës pozitë të lartë në shoqëri. Ndërkohë që më vonë, unë kuptova se në fenë islame, femra ka një pozitë të posaçme dhe respektin maksimal për shkak të të qenurit nën. Islami është një fe që duhet respektuar, pasi kjo fe na respekton edhe ne. Islami fton të gjithë njerëzimin drejt së vërtetës. Me sa duket, njerëzimi sot e ka kapacitetin dhe inteligjencën për të marrë një mesazh të tillë dhe të ecë në këtë drejtim. Sado që propagandat në mediat perëndimore kundër fesë islame mund të krijojnë vonesa në njohjen e kësaj feje, por ata kurrësi nuk mund të ndalojnë përhapjen e dritës së vërtetë hyjnore. Allahu i plotfuqishëm në ajetin 32 të surës Tawbe thekson në lidhje me këtë gjë: Ata përpiqen me gojtë e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër, po sta përsos dritën e tij, ndonse jo besimtarët e urrejnë. Njerëzit, duke qenë qenie kurreshtare, janë gjithmonë në kërkim të së vërtetës. Na ndiqni në episodin e radhës të Islami zgjidhja ime që të njihemi më tepër me amerikanen e konvertuar në fenë islame.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Jameka Neil e ka pranuar fenë islame në moshë të re, e cila është marrë me studime dhe ulumtime të shumta rreth kësaj feje. Ja si e tregon ajo historinë e konvertimit të saj në islam: Unë jam rritur në një familje të krishterë. Në rini kam qenë shumë e prirur pas Hazretit Mesih alayhis salam, dhe doja të konvertoja të gjithë botën në fenë krishterë që ta shpëtoja atë. Unë, absolutisht në librin e shenjtë, sa do që nuk e kisha lexuar plotësisht atë, derisa një ditë u përballa me një çështje në librin e shenjtë të cilën nuk arrija ta kuptoja as pak. Mendova me vete se akoma nuk e kisha arritur moshën e dur për të kuptuar këtë çështje. Kështu, ja tregova këtë një të krishteri, por edhe ai e pranoi si të dyshimt këtë gjë. Bota të cilën e kisha ndërtuar, pothuajse u shëmb. Jameka, pas kësaj eksperiencë, vendos të lexojë të gjithë librat e shenjtë, por sa më shumë lexon, më shumë pyetje vijnë në mendjen e saj. Ajo thotë: "E pyesja veten se si është mundur që Zoti njëkohësisht të jetë një person dhe tre persona?" Njëherë mu përgjigjen se Triniteti është pjesë e natyrës së Zotit dhe duke qenë se rrethi i ekzistencës së Zotit është më i gjerë se sa të kuptuarit nga ana ime, më duhet ta pranoj këtë gjë. Por unë nuk mund të adhuroja Zotin e panjohur. Nga ana tjetër, ngjarja e këshillit të Nikea ka qenë e pakonceptueshme për mua, ku njerëzit e kësaj bote, të cilët e quanin veten si të udhëhequr nga Zoti, përcaktonin se cilët pjesë duhet të jenë në librin e shenjtë dhe cilat duheshin ndryshuar. Doktrina islame e dënon paditurin dhe jep rëndësi shkencës, moralit dhe besimit. Në fen islame, këto mosime të vlefshme, së bashku me përcjellsin e mesazhit të shëndritshëm të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte njohur për pastërtinë dhe mirësinë e tij, u mirëpritën mjaft mirë nga njerëzit. Edhe sot, kjo fe hyjnore, për shkak të dinamizmit dhe gjithëpërfshirjes së vlerave të saj, përhapet çdo ditë më shumë. Çdo mendim, në momentin që plotëson të gjitha nevojat e natyrës së njerëzit dhe u përgjigjet atyre, do të jetë i përhershëm. Koordinimi i islamit me kërkesat e natyrës së njerëzimit e shndron atë në një fe të përjetshme, duke e mbajtur gjithmonë në sferat e ndryshme sociale dhe njerëzore. Islami është një fe mbështetur në kërkesat dhe tendencat e natyrës njerëzore. Kështu, kjo fe e stimulon gjithmonë njeriu në studimet që në hijen e saj të zbulojë të vërtetën, ashtu siç është dhe të kuptojë se shpallja e profetit sallallahu alaihi wasallam përputhet me të gjitha mendimet dhe idetë. Jameka Neil, gjithashtu, nëpërmjet studimeve dhe hulumtimeve, ka arritur të kuptojë dimensionet e islamit. Ja si e përshkruan ajo rezultatin e studimeve të saj. Pavarësisht të gjitha paradokseve që kisha vërejtur në krishterim, nuk e humba besimin në Zot dhe arrita në këtë përfundim që krishterimi nuk është rruga në të cilën unë duhet të eci. Kështu, pa besuar në ndonjë fe në veçanti, fillova të kërkoja që të arrija në një stabilitet bindjeje. Në këto studime, përfundimisht arrita tek feja islame. Kam studiuar islamin për 2 vite radhasi. Kjo gjë të merr shumë kohë. Nëpërmjet e-maileve jam njohur me shumë motra dhe vëllezër musliman, të cilët më ndihmonin vazhdimisht në rrugën të cilën kisha nisur. Ata më përgjigjeshin në lidhje me pyetjet që kisha, duke më sqaruar të gjithë traditat islame. Përfundimisht, pas besimit dhe kuptimit të së vërtetës, e zgjodha islamin si fen time. Femrat në fen islame kanë një pozitë të veçantë. Zoti Madhërisëm e quan femrën dhe mashkullin të barabartë, duke i dhënë asaj të drejta të merituara. Në islam, pavarësisht ndryshimeve fizike dhe shpirtërore që ekzistojnë ndërmjet mashkullit dhe femrës, të drejtat dhe detyrat e tyre janë përcaktuar drejtësisht, ku asnjëri nga këto nuk ka përparësi ndaj tjetrit, përveç devotshmërisë. Zoti Madhërisëm në Kur'anin famëlart, në surën Hujurat, ajeti 13, thotë: "O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre. Ju bëm popuj e fise që të njiheni ndërmjet njëri tjetrit, e s'ka dyshim se tek Allahu, më i ndershmi ndër ju, është ai që më tepër është ruajtur ndaj të këqijave. E Allahu është shumë i dishëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. Jameka Neil gjithashtu ka arritur të gjej pozitën e vërtetë të saj si një femër në Islam. Ajo shprehet: asnjëherë nuk më pëlqen të imazhi femrës në mendjen dhe shoqërinë perëndimore. Kultura e këtyre popujve nuk i jep femrës pozitë të lartë në shoqëri, ndërkohë që më vonë unë kuptova se në fenë islame femra ka një pozitë të posaçme dhe respektin maksimal për shkak të të qenurit nën, duke i quajtur të barabartë femrën dhe mashkullin përveç forcës fizike. Në historinë islame janë përmendur shumë femra të cilat kanë qenë gjithmonë të mbështetura në forcat e tyre. Islami është një fe që duhet respektuar, pasi kjo fe na respekton edhe neve.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.